Σήμερα, ως γνωστόν, αγαπητοί μου προσκυνητέ της ιεράς μας εδώ ταπεινής μονής, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει, γεραίρει και τιμά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Γι' αυτό δράτωμε της ευκαιρίας να πούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Αθανασίου και να αναφερθούμε παράλληλα σε κάποια σημεία της εξαισίας θεολογίας του, γιατί όπως θα διαπιστώσετε, όλα αυτά έχουν αμύωτο διαχρονικό ενδιαφέρον. Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίζει τον εγκομιαστικό του λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφερόμενος στον Μέγα Αθανάσιο. Και ξεκινά έτσι τον λόγο του ο Άγιος Γρηγόριος, διότι πράγματι ήταν τόσο μεγάλο στην αρετή και στην κατά Θεόν σοφία, που επενώντας τον Αθανάσιο είναι σαν να επενούσε την ίδια την έννοια της αρετής, διότι ο Μέγας Αθανάσιος ήταν το πλήρωμα και η προσωποποίηση της αρετής. Ο βίος του ήταν τόσο περιπετειώδης που ξεπερνά και αυτά τα όρια της φαντασίας. Ευτοχότατα, ένας πραγματικός Έλλην, ο ιστορικός μας Παπαρηγόπουλος λέγει ότι ο Μέγας Αθανάσιος είναι ο ηρωικότερος των Αγίων και συγχρόνως είναι ο αγιότερος των ηρώων. Δηλαδή, αν μαζέψουμε όλους τους Αγίους τρόπον τεινά, ο ηρωικότερος από όλους τους Αγίους που υπάρχουν, που έδειξε πιο γενναία στάση και πιο ηρωική καρδιά, ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Και αντίστροφα, εάν πάρουμε όλους τους ήρωας που υπάρχουν, ο αγιότερος από όλους αυτούς εις την αρετή και εις την κατά Θεόν σοφία ήταν πάλι ο Μέγας Αθανάσιος. Εχθροί του αδιάλακτοι ήσαν οι πανούργοι, οι παμπώνυροι αριανοί, που επανειλημμένος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήθελαν κυριολεκτικά να τον βγάλουν από τη μέση. Επιδίωξαν δε πάρα πολλές φορές ακόμη και να τον σκοτώσουν. Όμως, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ας πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή με την σειρά. Λοιπόν, ο Μέγας Αθανάσιος πατρίδα είχε την ονομαστή πόλη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, που εννοείται ότι τότε ήταν χριστιανική, καθότι δεν είχε ακόμα εισβάλει το μουσουλμανικό στοιχείο που εισέβαλε μετά από πολλούς αιώνες. Οι γονείς του Αθανασίου ήσαν ορθοδοξότατοι και ευσεβέστατοι χριστιανοί και μάλιστα από ευγενή και εύπορη τάξη, και από μικρός προεμήνιε τι επρόκειτο να γίνει στο μέλλον. Όπως δηλαδή έκανε κάτι ανάλογο και ο Άγιος Νικόλαος που τιμάται, όπως ξέρετε, το καθολικό της μονής μας. Γι' αυτό λοιπόν από μικρό παιδί ο Αθανάσιος τράβηξε την προσοχή του τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, ο οποίος τον πήρε κοντά του σαν πράγματι σοφός Πατριάρχης που ήταν, όταν ο Μέγας Αθανάσιος ήταν 18 ετών. Τον χειροτώνησε αναγνώστη, υποδιάκονο, και στα 25 χρόνια του τον έκανε διάκονο τον Αθανάσιο. Κατ' εκείνο τον καιρό όμως υπήρχε κάποιος προθιερεύς της Αλεξανδρίας, Άριος λεγόμενος, ο οποίος απεδείχθη στα πράγματα σκεύος πονηρών του διαβόλου. Αυτός ο Άριος άρχιζε να διδάσκει στην Αλεξάνδρεια ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. ότι επίσης υπήρχε κάποια εποχή που δεν υπήρχε, έλεγε «ειν ποτέ, ότε, ουκ, ειν». Ότι, αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι υπήρχε κάποια χρονική στιγμή που δεν υπήρχε ως πρόσωπο ο Υιός. Και επιπλέον έλεγε ότι είναι άλλης μεν φύσεως ο Υιός και άλλης φύσεως ο Θεός Πατήρε. Και κατέληγε ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος θεοφόρος και όχι Θεός σαρκωμένος. Δηλαδή πιο απλά, με μία λέξη, εν κατακλείδη ερηνείτο την θεότητα του Χριστού. Ο βασιλεύς τότε, ο γνωστός Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος, ακούγοντας αυτή την σύγχυση, γιατί αυτό το πράγμα τότε έλαβε τεράστιες θρησκευτικές, ακόμα και κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις, βλέποντας λοιπόν αυτή την τεράστια σύγχυση, η οποία είχε πάρει επικίνδυνες, μπορούμε να πούμε, διαστάσεις, για να πάψει ακριβώς αυτά τα σκάνδαλα και για να φανερώσει την αλήθεια, να φανερωθεί η αλήθεια, διέταξε να συναχθεί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας το 325, η οποία κατεδίκασε απερίφραστα τις βλασφήμες θέσεις του Αρίου. Σε αυτή λοιπόν την σύνοδο, πρωταρχικό ρόλο έπαιξε ο τότε διάκονος Αθανάσιος, ο οποίος ανέπτυξε πλήρως τις ορθόδοξες θέσεις, αντικαθιστώντας άλλωστε τον τότε ασθενούντα, ίσως κατά θεία πρόνοιαν, πατριάρχη του Αλέξανδρο. Κεντρική διδασκαλία του Αθανασίου ήταν το ομοούσιον του πατρός μετά του Υιού, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος με το δεύτερο, δηλαδή ότι έχουν την ίδια ακριβώς θεία ουσία, που σημαίνει ότι ο Χριστός ήτανε και Θεός. Ο Μέγας Αθανάσιος συνειδητοποίησε πολύ καλά ήδη από την αρχή τις τεράστιες και καθοριστικές σωτηριολογικές προεκτάσεις και συνέπειες του αριανισμού. Με την διδασκαλία του Αρίου καθίσταται αδύνατη η σωτηρία και η θέωση του ανθρώπου. Όταν ο Άριος έλεγε ότι ο Θεός Πατήρ δεν ήταν πάντα Πατήρ, εφόσον δεν υπήρχε πάντα ο Υιός, εισήγαγε κατά το Μέγα Αθανάσιο αλλίωση και μεταβολή στον Θεό. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, στον Θεό δεν υπάρχει καμία μεταβολή, όχι μόνο στο θέμα αυτό, αλλά και σε κανένα άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε στον Θεό μου, Θεέ μου, σήμερα, συγγνώμη Κύριε, είσαι καλύτερος από χθες ή χθες ήσουν καλύτερος από σήμερα. Ο Θεός ούτε επιδέχεται βελτίωση, ούτε μπορεί ο Θεός να αμαρτήσει, ούτε μπορεί ο Θεός να υποβιβαστεί, ούτε μπορεί ο Θεός να πάθει κάποια αλλαγή. Είναι ο όντως τέλειος, ο ακατάλλητος Θεός βέβαια. Τέλος πάντων, διέκρινε ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο Άριος εισήγαγε αλλίωση και μεταβολή στο Θεό και με αυτό τον τρόπο έθετε σε αμφισβήτηση όχι μόνο την θεότητα του Υιού, αλλά και την θεότητα του Πατέρα, γιατί όπως ήδη εξηγήσαμε πιο πριν, ο Θεός δεν παθαίνει ποτέ καμία μεταβολή και αλλαγή. Επίσης, παρατήρησε ο Μέγας Αθανάσιος ότι με τον αριανισμό έχουμε επιβίωση της ιδωλολατρίας, αφού οι χριστιανοί δήθεν αναγκάζονται να λατρεύουν τον Υιό, όχι ως κτίστη, αλλά σαν κτίσμα. Αφού δεν λατρεύουν τον κτίστη, αλλά τα κτίσματα, τι είναι, τι θα ήταν μάλλον, αν αυτό ίσχυε φυσικά, θα ήσαν ιδωλολάτρες. Βέβαια, αυτό που ήθελε να διασφαλίσει περισσότερο από όλα ο Μέγας Αθανάσιος ήταν η δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Δεν εισήλθε απλώς η Θεία Δύναμη σε κάποιον τέλειο έστω άνθρωπο, αλλά εμφανίστηκε ο ίδιος ο ακατάληπτος Θεός με μορφή ανθρώπου για να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Όχι δηλαδή απλώς να τον κάνει καλύτερο με μια ηθική προκοπή, αλλά να καταστήσει τον άνθρωπο δυνάμενο να μετέχει στην άκτιστη δόξα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο έγινε ο Θεός άνθρωπος. Και το ξαναλέμε, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν εισήλθε ο Θεός σε κάποιον άνθρωπο, βασικότερο αυτό, έστω τέλειο, αλλά έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος. Θα μου πείτε μυστήριο, ασφαλώς και είναι μυστήριο και μάλιστα ανερμήνευτο. Λέγει ένα τροπάριο των Χριστουγέννων, ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη εν γαστρή, κανείς δεν ξέρει το πως. Και όταν λέμε για τον Θεό ότι είναι πάντα αχού παρών και τα πάντα πληρών, εννοούμε ως προς την άκτιστο θεία ενέργειά του. Ίσως κάποιος πει βέβαια, καλά πάτερ, αλλά ως προς την ουσία, ο Θεός είναι ή δεν είναι πανταχού παρών? Ναι, όχι και γιατί? Ή διαφορετικά, είναι δυνατόν ο Θεός να μην είναι πανταχού παρών και ως προς την ουσία του? Περιορίζεται ποτέ ο Θεός από κάτι? Αγαπητοί μου προσκυνητέ, η ουσία του Θεού είναι παντελώς μα παντελώς αμέθεκτος και ακοινώνητος, που σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπαίνει σε ανθρώπινες συντεταγμένες και κατηγορήματα. Άρα, εκ των προτέρων, δεν έχει καθόλου έννοια η ερώτηση ο Θεός ως προς την ουσία του, αν είναι πανταχού παρών. Άλλωστε, ο Θεός είναι ο δημιουργός του χωροχρόνου, άρα είναι εκτός του χώρου, όπως ήδη αναφέραμε εις την αγάπη σας. Αλλά είναι και εκτός του χρόνου, γι' αυτό και λέγεται άχρονος, αίδιος, που σημαίνει ότι δεν έχει ούτε χρονική αρχή, ούτε χρονικό τέλος. Ενώ και οι άγγελοι και εμείς οι άνθρωποι είμαστε αιώνιοι, με την έννοια ότι έχουμε χρονική αρχή, υπήρχε κάποτε κάποια εποχή που δεν υπήρχαμε, αλλά δεν έχουμε τέλος ως ύπαρξη, χρονικό τέλος ως ύπαρξη. Λοιπόν, ο Θεός είναι άχρονος και αίδιος, ο μόνος εκτός χρόνου δηλαδή. Και τι συνέπεια τώρα έχει αυτό? Για τον Θεό το παρελθόν και το μέλλον είναι ένα, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, διαρκές θεϊκό παρόν. Δηλαδή για τον Θεό δεν υπάρχει μέλλον στην ουσία. Ποια είναι τώρα η βαθυτέρα συνέπεια αυτού? Ο Θεός όχι απλώς προγνωρίζει το μέλλον, αλλά το μέλλον για τον Θεό είναι σαν να έχει ήδη εκτυλιχθεί μπροστά του, είναι σαν να έχει συντελεστεί, σαν να έχει γίνει εντελώς. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά αν θέλουμε λίγο να το προχωρήσουμε πιο πέρα, ο Θεός ξέρει και τις συνέπειες και τα αποτελέσματα και την έκβαση όλων των διαφορών πραγμάτων, γεγονότων, εάν αυτά ελάμβαναν χώρα, και ας μη γίνουν στην πραγματικότητα ποτέ αυτά τα γεγονότα και τα πράγματα. Να φέρουμε ένα παράδειγμα για να γίνουμε κάπως πιο αντιληπτοί. Για παράδειγμα, ξέρει ο Θεός αν επέτρεπε σε κάποιον ένα πειρασμό πώς θα αντιδρούσε αυτός ο άνθρωπος. Και ας μην τον επιτρέψει ποτέ εις την πραγματικότητα, είτε γιατί δεν πρέπει, είτε γιατί ο Θεός μας φυλάει από πολλούς πειρασμούς αναφυσβήτα, είτε ακόμη αν το θέλετε και γιατί δεν είμαστε άξιοι για τέτοιου είδους πειρασμούς. Δεν μας το επιτρέπει δηλαδή η δική μας ερεθυμία και η δική μας πνευματική αντοχή, όπως για παράδειγμα είχε πειρασμούς ο Μέγας Αντώνιος, πολλοί άλλοι ασκητέ κλπ. Μας είχε πει κάτι σχετικά με το θέμα αυτό ο γνωστός αγιορείτης μακαριστός μοναχός πατήρ Παΐσιος, κάποτε, ότι ξέρει ο Θεός, μας είχε πει κάποτε, ότι ξέρει ο Θεός ένας μη ορθόδοξος πώς θα εσυμπεριφέρεται, ένας Κινέζος, μας είχε πει συγκεκριμένα ο πατήρ Παΐσιος, ένας Κινέζος πώς θα εσυμπεριφέρεται εάν ήταν ορθόδοξος και, αν, και ας μην είναι βέβαια ποτέ ορθόδοξος, ας μην έχει ποτέ υπάρξει δηλαδή ως ορθόδοξος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και για πολλούς άλλους λόγους, γνωστούς και αγνώστους, ασφαλώς και το μεγαλείο του Θεού είναι αψηλάφητο, δεν έχει τέλος, ούτε ποτέ ερευνάται. Λέγει εκεί κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, και το διαβάζουμε νομίζω εκεί στο μεγάλο αγιασμό εκεί των Θεοφανίων, ότι όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, άλλο τόσο απέχουν και διαφέρουν οι διαλογισμοί του Θεού από τους δικούς μας ανθρώπινους πεπερασμένους διαλογισμούς. Και αυτό, αν θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο να κυριολεκτήσουμε μάλλον πιο πολύ, είναι ένα απλό πρώτο μέτρο σύγκρισης αυτό το αγιογραφικό παράδειγμα και φυσικά τίθεται κατά συγκατάβαση. Γιατί στην πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματικότητα, πολύ πολύ ασυγκρίτως περισσότερο από όσο απέχει δηλαδή ο ουρανός από τη γη, διαφέρουν οι διαλογισμοί, αν το θέλετε λέξη σε εισαγωγικά, οι διαλογισμοί του Θεού από τους δικούς μας ανθρώπινους διαλογισμούς. Και βέβαια λέει για το θέμα αυτό κάπου εκεί ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο Θεός ούτε καν χρειάζεται να σκεφτεί, γιατί ο Θεός είναι ο μόνος παντογνώστης και δεν χρειάζεται να σκέφτεται, γιατί οι σκέψεις είναι προϊόν της αγνίας, αλλά στο Θεό δεν υπάρχει άγνοια για κανένα πράγμα. Τέλος πάντων όμως, μετά από αυτή την σκόπιμη παρένθεση, αγαπητοί μου προσκυνητέ, γιατί ξέρω καλά πόσο σας ενδιαφέρουν τα θεολογικά θέματα, ας επιστρέψουμε στο καθαυτό θέμα μας του Μεγάλου Αθανασίου και να πούμε ότι σύμφωνα με το σκεπτικό, το σωστό σκεπτικό του Μεγάλου Αθανασίου, επομένως, αν ο Χριστός, εκεί είχαμε μείνει περίπου, αν ο Χριστός δεν ήταν ο ίδιος Θεός, όχι απλώς δεν θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αλλά θα είχε και ο ίδιος ανάγκη σωτηρίας, κάτι ανάλογο βέβαια, είχε πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφερόμενος βέβαια εκείνος εις το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εις το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, στην προσπάθειά του τώρα, ο Μέγας Αθανάσιος, να αποδείξει το άκτιστο της φύσεως του Λόγου, το ακατασκεύαστο, εφήρμοσε, κατά των Αριανών δηλαδή, εφήρμοσε τις εξής θεολογικές μεθόδους. Τα λέμε βέβαια πολύ περιληπτικά, κάποια από αυτά. Πρώτον και βασικόν, ο Μέγας Αθανάσιος επιστράτευσε τα χωρία εκείνα της Αγίας Γραφής όπου γίνεται λόγος για την πλήρη γνώση του Πατρός από τον Υιό. Έτσι υποστήριξε, αφού το κτιστό δεν μπορεί ασφαλώς να κατανοήσει την ουσία του ακτίστου, όπως άλλωστε αυτό το δέχονταν και οι ίδιοι οι Αριανοί, και ο Υιός σύμφωνα με την Αγία Γραφή γνωρίζει πλήρως τον Πατέρα, άρα δεν είναι δυνατό να είναι κτιστός, αλλά άκτιστος. Μόνο δηλαδή ως άκτιστος μπορεί ο Υιός να έχει τέλεια γνώση του Πατέρα, όπως άλλωστε υποστηρίζει περίτρανα σε πολλά σημεία η Καινή Διαθήκη. Ένα δεύτερο τώρα επιχείρημα του Μεγάλου Αθανασίου αναφερόταν στα σημεία εκείνα, αναφέρθηκε στα σημεία εκείνα της Αγίας Γραφής που γίνεται λόγος για τις κοινές ενέργειες μεταξύ Πατρός και Υιού. Αφού λοιπόν ο Πατήρ και ο Υιός έχουν κοινές ενέργειες, πρέπει να έχουν και κοινή ουσία, γιατί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και των ιδίων των Αριανών, τα ίδια πίστευαν στο σημείο αυτό και οι Αριανοί δηλαδή, μόνο όταν υπάρχει ταυτότητα ουσίας μεταξύ δύο πραγμάτων μπορεί να υπάρξει ενότητα ή ταυτότητα και στις ενέργειές τους. Και ένα τρίτο στοιχείο, ο Μέγας Αθανάσιος στηρίχτηκε στα κοινά ονόματα που αποδίδονται μέσα στην Αγία Γραφή στον Πατέρα και τον Υιό. Αφού λοιπόν ο Πατήρ και ο Υιός έχουν κοινά ονόματα, δεν είναι δυνατόν να είναι ετερούσιοι μεταξύ τους, να έχουν άλλη ουσία μεταξύ τους. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Μέγας Αθανάσιος στήριξε κυρίως τις θεολογικές του μεθόδους που πάνω σε οντολογικές και γνωσιολογικές προϋποθέσεις που γίνονται δεκτές και από μέρους των Αριανών. Δηλαδή, πιο απλά όσο μπορούμε πιο απλά, ό,τι πίστευαν οι Αριανοί σε κάποια σημεία, με τα δικά τους δηλαδή τα πιστεύω και τα επιχειρήματα τα συνεκρότησε, τα ανέπτυξε και με τα ίδια τους τα πιστεύω τους ανέτρεψε ότι έπεφταν σε άτοπο, ότι έπεφταν σε αίρεση, ότι έπεφταν σε λάθος, σε βλασφημία, όταν κατέληγαν και έλεγαν με βάση αυτά τα πιστεύω τους, ότι παρά τα αυτά ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Γι' αυτό η επιχειρηματολογία του ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τι πάρα πολύ ισχυρή, ήταν εντελώς πέρα για πέρα ακατανίκητη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου προσκυνητέ, οι αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στηρίχτηκαν ουσιαστικά στις θέσεις του Αγίου Αθανασίου, που ήταν ένας νεαρός διάκονος, έτσι, 25 ετών παιδί ήτανε, η οποία σύνοδος δεν κατεδίκασε μόνο τον αριανισμό, αλλά εξέφρασε και την καθολική πίστη για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με το γνωστό σύμβολο της Νικαίας, όπως λέγεται, είναι τα πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως δηλαδή. Και μετά από όλα αυτά, αντί να συνεθιστούν, τι γίνεται, θλιβερόν, αρχίζει μία σειρά, ατελείωτη σειρά δολοπλοκιών εκ μέρους των αριανών και ταλαιπωριών για τον Άγιο Αθανάσιο, που ξεπερνούν και την πιο εφάνταστη φαντασία του πιο εφάνταστου ανθρώπου. Τι να πρώτο αναφέρομαι, αγαπητοί μου προσκυνητέ. Εν τω μεταξύ, δεν να πούμε και αυτό, μετά τον θάνατο του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, αυτός που δηλαδή που ηχειροτόνησε τον Μέγα Αθανάσιο, οι επίσκοποι της Αιγύπτου, διαψήφου κανονικής και γνώμης πάντων, ή το αποδεκτός από όλους τότε, εχειροτόνησαν τον Μέγα Αθανάσιο το έτος 326 Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Λοιπόν, τότε οι εχθροί του, όπως ένας Ευσέβιος Νικομιδίας, φοβερός εχθρός του, ένας άλλος Θεόγνης, Ισίων, Ευδαίμων, Καλλίνικος κλπ. Και πολλοί βέβαια άλλοι αριανοί, όλοι τους δεν έπαβαν κάθε ημέρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο να διεγείρουν σκάνδαλα, συκοφαντίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάθε πονηρός νους εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου. Το αποτέλεσμα ήταν οι συνεχείς ταλαιπωρίες και οι πάμπολες εξορίες που υπέστη στη συνέχεια ο Μέγας Αθανάσιος. Επί παραδείγματι, έμεινε 6 ολόκληρα χρόνια κρυμμένος σε ένα ξεροπήγαδο, διότι είχε προκηρυχθεί το κεφάλι του αντί μεγάλου χρηματικού ποσού. Μόλις δε διαισθάνθηκε ότι και εκεί εκινδύνευε, αφού έμαθε από τον έμπιστο διακονητή του ότι τον έψαχναν με μανία στα γύρω μέρη, άλλαξε ο Άγιος Κρυσφύγητο και μόλις εκ νέου τον υποπτεύτηκαν, έφυγε κρυφά επηγόντως για την Ρώμη προς τον βασιλέα εκεί Κόνσταντα και προς τον τότε Πάπα Ιούλιο. Σε άλλη βέβαια περίπτωση τον έψαχναν οι στρατιώτες του βασιλιά Κωνσταντίου όχι απλώς να τον εξορίσουν, αλλά στην ουσία να τον φωνέψουν ή δυνατόν. Τότε λοιπόν ο Άγιος μας επληροφορήθη αυτή την σατανική επιβουλή εναντίον του από οπτασία αγγελική, άγνωστο βέβαια πως οι Άγιοι μας παίρνουν τις πληροφορίες τους από το Θεό με διαφόρους τρόπους, είτε εκ Πνεύματος Αγίου, είτε δι' Αγγέλου, είτε δι' άλλου τρόπου. Τέλος πάντων, πήρε πληροφορία από αγγελική οπτασία εν προκειμένου ο Μέγας Αθανάσιος και ως εκ τούτου κρύφτηκε στο σπίτι κάποιας ευλαβούς χριστιανής εκεί στην Αλεξάνδρεια άλλα 6 χρόνια παρακαλώ. Μάλιστα λέγουν κάποιοι εκεί ιστορικοί και ερευνητές ότι η γυναίκα εκείνη που τον έκρυβε και τον έθρεφε τότε ήταν η Αγία Συγκλητική Παρθένος, η οποία εορτάζει την παραμονή των Θεοφανίων στις 5 δηλαδή Ιανουαρίου. Αργότερα δε όταν έγινε αυτοκράτορ ο ειδωλολάτρης ο γνωστός Ιουλιανός ο Παραβάτης, και ονομάστηκε Παραβάτης γιατί άλλα υποσχέθηκε και άλλα έκανε, τέλος πάντων, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης συνεκέντρωσε, τους μάντησε εκεί και τους εντός εισαγωγικών σοφούς των ειδωλολατρών και τους ερώτησε με ποιο τρόπο θα ξαναεπιβάλλεται η ειδωλολατρία, θα κατάφερνε δηλαδή να ξεκάνει τους χριστιανούς και τον χριστιανισμό και να ξαναεπιβάλλει σε όλη την αυτοκρατορία την ειδωλολατρία. Και όλοι αυτοί οι μάγοι, οι σοφοί εντός εισαγωγικών, απήντησαν στον αυτοκράτορα ως εξής. Στην Αλεξάνδρεια υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ονομάζεται Αθανάσιος. Εκείνον εάν σκοτώσεις βασιλεύ, τότε πολύ εύκολα επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι στην ειδωλολατρία. Οπότε δεν έχασε καιρό ο Ιουλιανός, έστειλε έναν εκεί εκπαιδευμένο στρατηγό, επίλεκτο στρατηγό, ένα επίλεκτο σώμα με 200 παρακαλώ στρατιώτες, για να συλλάβουν τον Αθανάσιο. Όταν δε έφτασαν στο ναό, η χάρις του Θεού τον φύλαξε και έφυγε από ανάμεσά τους χωρίς να τον δουν καθόλου. Μετά, γρήγορα, ο Αθανάσιος ενάβλωσε ένα πλοίο εκεί στον Νείλο ποταμό, που ξέρετε εκεί ο Νείλος είναι ένα τεράστιο ποτάμι με πολλά πλοία. Ενάβλωσε λοιπόν ένα πλοίο και πήγαινε ολοταχώς νότια προς την ονομαστή εκεί τότε πόλη Θηβαΐδα ονόματι. Όταν έμαθε ο καταδιώκων στρατηγός ότι ο Αθανάσιος φεύγει με πλοίο για την ονομαστή πόλη της Θηβαΐδος, επιβιβάστηκε το συντομότερο δυνατόν και αυτός με τη σειρά του και φυσικά με όλους τους στρατιώτες του σε άλλο πλοίο και τον κυνηγούσε με μεγάλη μανία, πηγαίνοντας μάλιστα το πλοίο του στρατηγού πιο γρήγορα, ήτανε πιο καλό φαίνεται πλοίο, πιο γρήγορο πλοίο πήγαινε από ότι πήγαινε το πλοίο του μεγάλου Αθανασίου. Όταν είδε από πολύ μακριά βέβαια ο Μέγας Αθανάσιος το πλοίο του στρατηγού, δηλαδή τι είδε, θα ξέρετε από μακρινή απόσταση, ίσα που θα φάνηκε, εγνώρισε αμέσως εκ πνεύματος Αγίου πάλι πληροφορηθείς ότι αυτό το πράγμα που φαίνεται εκεί στον ύλο μακριά στον ορίζοντα, ότι αυτό το πλοίο έχει μέσα αυτόν τον ίδιο τον στρατηγό και καταδιώκουν αυτοί όλοι τον εαυτό του. Τότε έβαλε και τα ανθρώπινα, σκέφτηκε μετά από αυτή την αποκάλυψη και λέγει ξαφνικά στον πλοίαρχο να στρέψει το πλοίο προς τα πίσω δια να φανεί ότι κατευθύνονται προς την Αλεξάνδρεια, δηλαδή ουσιαστικά έκανε στροφή 180 μοιρών. Και τώρα αν διαθέτουμε λίγο καλή φαντασία μπορούμε να σκεφτούμε και την ψυχολογία του καημένου του καπετάνιου, που ναι μεν στην αρχή όταν πρώτο ενάβλωσε ο Μέγας Αθανάσιος στο πλοίο, είπε όπως είναι φυσικό στον καπετάνιο, πήγαινε όσο μπορείς πιο γρήγορα προς τα κάτω, και ξαφνικά χωρίς φυσικά αν είναι δυνατόν να του δώσει καμιά εξήγηση, να του λέει όλος ευνηδίως και αψυχολογήτως για τη διάνοια του καπετάνιου, κάνε μεταβολή και πήγαινε πίσω. Τα συμπεράσματα και οι σκέψεις δικές σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας, ο Μέγας Αθανάσιος βόρεια τώρα πάλι προς τα πάνω, πηγαίνοντας δηλαδή προς συνάντηση του καταδιώκοντος αυτών στρατηγού, όπως είναι φυσικό, συνάντησαν γρήγορα το πλοίο του στρατηγού και όταν πλησίασαν, εδώ κοιτάξτε ψυχραιμία, εδώ κοιτάξτε σοφία και ξυπνάδα, ερώτησε ο Άγιος μας από το δικό του πλοίο τους στρατιώτες λέγοντας «Ποιον ζητάτε και τρέχετε έτσι?» Και αυτοί βέβαια ανυποψίαστα, που να πάει το μυαλό τους, άλλωστε τότε όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν ούτε φωτογραφίες κλπ. Και ίσως και ο Μέγας Αθανάσιος να έχει αλλάξει λίγο και την περιβολή του, αυτό μόνο ο Θεός θα ξέρει πώς ακριβώς έγιναν, σημασία έχει ότι έγιναν. Έτσι λοιπόν αυτοί ανυποψίαστοι είπαν «Ζητάμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Αθανάσιο». Ο δε Άγιος γεμάτος ψυχραιμία, και αυτό το ψυχραιμία θα το αναλύσουμε πιο κάτω, έχει μεγάλη σημασία, και φυσικότητα είπε «Μπροστά σας πηγαίνει, μόνο βιαστείτε για να τον φτάσετε». Και δε στρατιώτες δεν εγνώριζαν, όπως προαναφέραμε, ότι αυτός ήταν εκείνος που ακριβώς ζητούσαν, επιτάχυναν, ίσως και να τον ευχαρίστησαν για την πληροφορία, και επιτάχυναν όσο γινόταν πιο πολύ για να τον φτάσουν. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι ακριβώς έγινε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πάντα βέβαια Θεού ευδοκία, αλλά ο Άγιος έκανε και τα ανθρώπινα, ξέφυγε τον θάνατο, ξαναπήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου εκρύβει στο σπίτι κάποιου χριστιανού, φυσικά σε πλήρη μα πλήρη απομόνωση, για ένα χρόνο και 8 μήνες παρακαλώ, έως ότου βέβαια εφωνεύθη ο Ιουλιανός ο παραβάτης στην Περσία. Είναι μια άλλη ιστορία, να μην σας κουράζω με πράγματα ίσως περιτά. Στο σημείο όμως αυτό, θα ίσως κανείς πει γιατί τόσο μα τόσο πολύ ο Μέγας Αθανάσιος εκρύβετο έφευγε, ακόμα και ψέματα κατά Θεόν ψέμα αναγκάστηκε να πει, και βέβαια αυτό το ψέμα του Αγίου Αθανασίου δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας τη βιωτή, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς από σήμερα, από αύριο, από μεθαύριο να αρχίσουμε να λέμε δήθεν κατά Θεόν ψέματα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στους βίους των Αγίων, όταν το απαιτούσε βέβαια η περίσταση και αυτοί ήξεραν πότε. Σημασία έχει ότι ο Μέγας Αθανάσιος ό,τι έκανε και έφευγε, δεν το έκανε γιατί εφοβήτο να μην χάσει, να το πω λαϊκά, την καρέκλα την πατριαρχική για τον Μέγα Αθανάσιο, και το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος, όπως λέγει εκεί νομίζω περίπου ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ό,τι έκανε, το έκανε γιατί είχε πληροφορία, άλλωστε και ο διάβολος το ήξερε αυτό, όπως απεδείχθη στους μάντης που πληροφόρησαν τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, όπως ήδη προαναφέραμε, ότι αν εσκότωνε ο Ιουλιανός τον Μέγα Αθανάσιο, τότε θα κατάφερε να επιβάλλει την ειδωλολατρεία παντού. Και βέβαια πιο πριν και πιο μετά πάλι οι Αριανοί για άλλο λόγο θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση. Ήξερε λοιπόν με μία λέξη ο Μέγας Αθανάσιος ότι εάν τον εσκότωναν, ότι ή οι ειδωλολάτρες ή οι Αριανοί θα επέβαλαν τα βλάστημά τους, πιστεύω, και ό,τι έκανε το έκανε από αγάπη για την αληθινή πίστη, γιατί ήξερε ότι κατά θεία πρόνοια βέβαια, ότι το απαραίτητος, ή μάλλον ότι ο Θεός ήθελε αυτός τη χρονική εκείνη περίοδο να στηρίξει την Ορθοδοξία, ή μάλλον ο Θεός δι' αυτού να στηρίξει, και μόνο δι' αυτού να στηρίξει την Ορθοδοξία. Δηλαδή ο Μέγας Αθανάσιος, αν καταρχάς, γι' αυτό πριν τονίσαμε τη λέξη ψυχραιμία, αν είχε κάποιο άγχος, αν δεν τα έκανε για την πίστη, σίγουρα θα είχε μάλλον άγχος, σίγουρα δεν θα ήταν φυσικός, και από αυτό θα επροδίδωτο, γιατί και οι στρατιώτες και ο στρατηγός πιο πολύ δεν ήταν άνθρωποι απλοί, ήταν άνθρωποι ξεβγαλμένοι, άνθρωποι πολύ έμπειροι στα θέματα αυτά, και θα υποπτεύω του ότι αυτός για να μιλάει έτσι, για να τα έχει χαμένα, για να μην είναι φυσικός, ξέρω εγώ, ίσως, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι αυτόν που ψάχνουν κλπ. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι βέβαια αυτές οι περιπτώσεις πάρα πολύ ακραίες και σπάνιες όντως στην εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και μέσα από αυτό φαίνεται η μοναδικότητα και το μεγαλείο και το ύψος του όντως μεγάλου Αγίου, όπως του Μεγάλου Αθανασίου, τον οποίο σήμερα αναλύουμε περιληπτικά για την αγάπη σας. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τώρα. Κατόπιν ταλαιπωρήθηκε ο Μέγας Αθανάσιος από έναν άλλον βασιλιά, ο Άλλη, πέρα για πέρα Αριανό, ο οποίος μετά βέβαια ταλαιπώρησε και το Μέγα Βασίλειο, ο Άλλης. Κατά τη διάρκεια δε που ο ηγεμόνας της Αλεξάνδρειας εκεί, ένας ονόματι Τατιανός, ζητούσε να φωνεύσει τον Αθανάσιο, κρύφτηκε ο Άγιος μας για 4 μήνες σε ένα πατρικό του κημητήριο, μέχρι ότου επέθανε και ο Τατιανός. Παρά δε τις πληγές, τις ανελαίτες μπορούμε να πούμε πληγές που έστελνε ο Θεός με τρομακτικούς σεισμούς κλπ, ο Άλλης δεν μετανοούσε να πάψει, δηλαδή να καταδιώκει τον Μέγα Αθανάσιο. Ήτανε πέρα για πέρα δηλαδή πορωμένος. Όμως τελικά υποχώρησε, ή μάλλον αναγκάστηκε να υποχωρήσει, γιατί φοβήθηκε τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, που εν τέλει παρήγγειλαν στον Άλλη ότι όποιος πάει στην πόλη τους, εκτός φυσικά του Αθανασίου ως πατριάρχης, θα τον εξετόπιζαν κακήν κακώς με πάρα πολύ άσχημο και απρόβλεπτο τρόπο. Έτσι ο Άγιος μας εκάθισε εκ νέου για πολλαστή και τελευταία τώρα βέβαια φορά στον πατριαρχικό θρόνο, αξίως και δικαίως, λάμπων σαν αστέρι φωτεινότατο προς όλες τις πνευματικές κατευθύνσεις. Εκοιμήθη δε εν ειρήνη, εν πλήρη κατά Θεόν ειρήνη, το 373 σε ηλικία περίπου 70 ετών, έχοντας παρακαλώ διατελέσει 45-46 χρόνια πατριάρχης, εκ των οποίων βέβαια πάρα πολλά, θα επέρασε σε εξορίες. Παράλληλα δε με τις ασύλληπτες περιπέτειές του, εκ των οποίων λίγες μόνο αναφέραμε εις την αγάπη σας, δεν καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού έχει πάντα την καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Παράλληλα με τις περιπέτειές του, έκανε θαυμαστό προσωπικό πνευματικό αγώνα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι συμβολευότανε και είχε μεγάλη πνευματική επικοινωνία με τον Μέγα Αντώνιο, τον ονομαστό καθηγητή της Ερήμου, του οποίου βέβαια έγραψε και τον βίο. Γιατί για να γράψεις ένα σωστό βίο ενός Αγίου πρέπει και εσύ να είσαι περίπου στα ίδια μέτρα του Αγίου, γιατί μόνο οι Άγιοι μεταξύ τους μπορούν να επικοινωνήσουν στην ίδια πνευματική συχνότητα. Εκτός λοιπόν από το πνευματικό, κλιμακωτό, τρίπτυχο, όπως λέμε, κάθαρσης, φωτισμός, θέωσης, που πέτυχε ο Μέγας Αθανάσιος για τον εαυτό του, έγραφε βιβλία και μάλιστα όχι όπως κάνουμε εμείς που παίρνουμε από εδώ και παίρνουμε από εκεί και καλά κάνουμε, επόμενη της Αγίας Πατράση, αλλά έγραφε εκ του περισσεύματος της καρδίας του, συμβούλευε, επίμενε, όντως θεοφιλός το λαό του, ίδρυσε, στερέωσε και επεξέτεινε το μοναχισμό και πολλά άλλα αμέτρητα, τα οποία τώρα ας μην τα αναφέρουμε εις την αγάπη σας, γιατί πέρασε και η ώρα και σιγά σιγά να αρχίζουμε να σταματάμε κάπου εδώ για να μην κουραστείτε άλλο και να πάμε ύστερα και έξω βέβαια για να σας κάνουμε και κάποια μικρή ξενάγηση εδώ του μοναστηριού και να σας πούμε και για την ιστορία της Ιεράς Βασμονής και την τοπογραφία εδώ του μοναστηριού και ένα καντήλι που έχει εδώ απέναντι που είναι έτσι κάτι το μοναδικό θα λέγαμε και πολύ ωραίο, αλλά αυτά ύστερα λοιπόν. Εν κατακλείδη, σαν επίλογο, απλώς κάνουμε δύο σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι ο αριανισμός και στην εποχή μας δυστυχώς δεν έχει πεθάνει, αλλά ζει και κυκλοφορεί σε πολλές άλλες μορφές και πονηρές εκδόσεις. Σκεφτείτε το και αμέσως πιστεύω ότι θα το καταλάβετε λίγο πολύ, αλλά για να μην σας αφήσω και σε αγωνία, απλώς λέω μόνο αυτό. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι θαυμάζουν τον Χριστό, λένε ήταν εξαίρετος παιδαγωγός, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος και ό,τι άλλο θέλετε, εκτός από Θεός. Μα αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, τότε σημαίνει δεν αναστήθηκε, σημαίνει ότι είναι ματαία επίστηση ημών, σημαίνει πάρα πολλά άσχημα, σημαίνει ότι, ντρέπομαι για να το πω, ότι τελικά μας ξεγέλασε, ότι υπήρξε ένας απατεώνας της ιστορίας, φεύκυρε ή μαρτωκύρε, αλλά ο Θεός δεν μας παρεξηγεί όταν είμαστε ρεαλιστές στις σκέψεις μας. Ο Χριστός ήταν Θεός, νίκησε τον θάνατο. Οι Απόστολοι, αν δεν έβλεπαν τον Χριστό αναστημένο, αυτοί πρώτοι θα εγκατέλειπαν το κήρυγμα για το όνομά του και δεν θα πέθαιναν, μάλιστα αγαλωμένο ποδί και αγαλωμένο προσώπο, για το Άγιο όνομά του. Ήταν Θεός. Και επειδή ο Θεός είναι ακατάλληλος, όπως είπαμε πριν, γι' αυτό πήρε τη δική μας ανθρώπινη μορφή, μας μίλησε στη δική μας ανθρώπινη γλώσσα, για να μπορούμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, γιατί όπως είναι ο Θεός ως προς την ουσία του, όπως είπαμε, είναι αμέθεκτος και ακοινώνητος και δεν μπορούμε ούτε να τον σκεφτούμε, ούτε να τον φανταστούμε, ούτε να τον καταλάβουμε, γιατί, αν θέλετε να το προχωρήσουμε λίγο, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τον Θεό, δεν θα ήταν Θεός, και αν ο Θεός ήταν κατανοητός, στην ουσία θα μας ήταν, συγγνώμη για την έκφραση, άχριστος. Τώρα, η δεύτερη σκέψη είναι ότι αν ο Μέγας Αθανάσιος αγωνίστηκε κατά κυριολεξίαν για ένα γιώτα, όπως λέγει βέβαια κατά σύμπτωση ή μάλλον κατά Θεία Πρόνοια και το Ευαγγέλιο, γιατί κάποιοι θέλαν να συμβιβάσουν τα πράγματα και λέγανε άντε να μην μαλώνουμε, να πούμε ότι είναι ομοιούσιος ο Χριστός με τον Πατέρα. Ο Μέγας Αθανάσιος όμως έβλεπε τις πλάνες που υπήρχαν σε αυτή την προσθήκη του γιώτα, άλλο ομοιούσιος και άλλο ομοιούσιος λοιπόν. Αν λοιπόν για ένα γιώτα έκανε τόσο διακριτικό μεν αλλά δυναμικότατο αγώνα, σκεφτείτε τι αγώνα θα έκανε εναντίον των συγχρόνων αιρέσεων, όπως είναι ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, οι κόπτες. Σκεφτείτε τι πύρινους λόγους θα έβγαζε εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού και του λεγόμενου θρησκευτικού συγκριτισμού, που όλοι αυτοί, σύμφωνα με τη θεωρία των κλάδων, λένε παντού υπάρχει η αλήθεια, να ενωθούμε όλοι δήθεν για να έχουμε το πλήρωμα της αληθείας και όλα αυτά τα πονηρά διαβολικά φλήνα θύματα. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, και ένα άλλο μάλλον ακόμα. Ο Μέγας Αθανάσιος, παρά τις αδικίες, παρά τις συκοφαντίες, παρά αυτά που υπέστη, δεν σκέφτηκε ποτέ να ιδρύσει δική του εκκλησία, να γίνει δηλαδή σχισματικός, όπως αποκαλούνται οι σήμερα αυτοαποκαλούμενοι μάλλον ζηλωτέ, αλλά έμεινε μέσα στην εκκλησία και από εκεί αγωνίστηκε υπομένουν καρτερικώς και αγωγής τους για την αγάπη του Θεού, και ο μόνος καημός του ήταν να επιβληθεί η αληθινή πίστης του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη, γιατί μόνο η αληθινή πίστη σώζει, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκε να φτιάξει δική του εκκλησία, γιατί η εκκλησία δεν είναι μαγαζί κανενός, είναι του Χριστού, διότι το εγώ της εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κανείς Άγιος δεν διανοήθηκε, αγαπητοί μου αδελφοί, να φτιάξει δικό του κόμμα ή δική του μερίδα. Αυτά. Εύχομαι, αγαπητοί μου προσκυνητέ, να παραμείνουμε διαπρεσβειών και του Αγίου Αθανασίου, αλλά και του Αγίου Νικολάου, γιατί και ο Άγιος Νικόλος, ξέρετε, έλαβε μέρος εκεί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και μάλιστα, αν και το εικόν πραότητος, ζήλο, ουρανίο πυρπολιθής, έδωσε ακόμα και χαστούκι στον Άριο, αλλά αυτό τώρα είναι άλλα θέματα, να μην επεκταθούμε. Εύχομαι διαπρεσβειών των δύο Αγίων να παραμείνουμε πιστοί πέρα και πέρα στην Ορθοδοξία μας, την οποία με την ορθοπραξία μας τώρα να την αντανακλούμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Αμήν γέννητο.